klimat të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postierash mund të dëgjoni. Një i vdekur, dhjetra të plagosur pasi një vetur godet këmbësorët në New York. Demarkacioni do të vazhdoj të përcaktoj skenën politike ton përfaqësuesit e partive në Kosovë. Bordet e ndërmarjeve publike janë në duart e politikës, vlerësojnë analistët. Dhe nga Maqedonia kundërshtohet ideja e Ivanovit për amnestimin e dhunës në kuvend. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një person ka vdekur dhe dhjetra të tjerë janë lënduar pasi një makinë që po leveste me shpejtësi ka goditur njerëzit në Times Square në New York, kanë thënë autoritetet.
So far what we know, 23 individuals were injured in this incident.
Deri më tani dim se 23 persona janë lënduar në këtë incident, ku përfshihet edhe një vajzë re e cila fatkeqësisht ka ndërruar jetë, ka thënë kryetari i New Yorkut Bill de Blasio. Bazuar në informacionet që kemi për momentin, nuk ka asnjë indikacion se ky ka qenë akti terrorizmit, ka thënë de Blasio, duke shtuar se i dyshuari është arrestuar. Komisioneri policor James O'Neill e ka identifikuar të dyshuarin si Richard Rojas, 26 vjeçar nga lagjia Bronx e New Yorkut. De Blasio ka thënë se i dyshuari ka qenë pjesë e marinës së SBA-s dhe ka pasur të kaluar kriminale. Sipas zyrtarëve, tre persona kanë pasur lëndime më serioze, por nuk janë në gjendje kritike. Zyrtarët e sundimit të ligjit kanë treguar se FBI është duke ndihmuar me policinë për të hetuar këtë incident. Në vendin ku ndodhi incidenti, është parë një vetur e llojit Honda e përplasur për një shtylle rrugore.
Evropa e Lirë.org.
Ish deputetët e kuvendit të Kosovës nga legislatura e 5 konsiderojnë se çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi dhe asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jenë sërish sfidë për institucionet e reja. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Çështja e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi që u shëndrua në problem qendror në kuvendin e Kosovës për më shumë se 2 vjet do të mund të vazhdojë të përcaktojë edhe më tej skenën politike në vend, thonë përfaqësuesit e partive politike në Kosovë. Demarkacioni çon në një emocion mosbesimi ndaj qeverisë së Isa Mustafës, pas së cilit u shpërbë kuvendi dhe Kosova do të hyjë në një proces të rizgjedhor. Kjo çështje do të jetë, të thonë ish deputetët e kuvendit të Kosovës, edhe faktor përcaktues i funksionimit të koalicioneve të lidhura ndërmjet partive politike pas shpërbërjes së kuvendit. Palekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që ka kundërshtuar me forcë demarkacionin e kufirit me malin e zi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se partia e tij nuk do të lejojë në asnjë rast të dëmtimin e vendit për çfarë do lloj koalicioni. Ai tha se partia e tij dhe i nominuar i koalicionit për kryeministër kërkojnë që të krijohet një tjetër mundësi për demarkacionin me malin e zi.
Me kompromise për ta dëmtuar vendin, masken nuk do të qëndrojnë.
Pak minuta para përfundimit të afatit zyrtar për regjistrimin e koalicioneve partijake në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma arritën marrëveshje duke u kundërpërgjigjur një tjetër koalicioni ndërmjet Lidhjes Demokratike dhe Aleancës Kosova e Re të Bexhet Pacollit. Aleanca e Zotit Haradinaj ka kundërshtuar me forcë demarkacionin, ndërkohë që Partia Demokratike e ish kryetarit të kuvendit Kadri Veseli ka mbajtur qëndrimin e votimit e marrëveshjes së arritur në Vjenë ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për kufirin në vitin 2015. Megjithëse një ish deputet i Partisë Demokratike, Shukri Buja, i tha Radios Evropa e Lirë se partia e tij do të mbështesë partnerin e koalicionit në këtë rast AK-n në idenë për demarkacionin.
Nuk besoj që do të ketë prishje koalicione, po e shihni se si ngadalë partitë politike po i pastrojnë listat nga zërat e kondër që kanë qenë, po shihni në LDK se nuk po përfshihen kuadrat listave njerëzit që ishin me zëra kundër demarkacionit dhe nga dalë të dhëtë po e konsolidojnë si duket mirë koalicionit dhe listat për, me ata që i kanë përkras të qëndërimeve të kryesive dhe të kryetarëve. Për të realisht ka njës me u koncentru në njerëzit e në dëgjushum në për lista dhe dhe tjenë si duket dhe putet njerëzit të konsolidum të zërit kryetarit partisht.
partia që ka drejtuar me qeverinë e Kosovës, në partneritet me Partinë Demokratike të Kosovës, LDK, thotë se ka zgjidhje të ndryshme për demarkacionin dhe për këtë duhet vullnet politik. Një pjesë e deputetëve të kësaj partie ndërkaq e kanë kundërshtuar versionin e demarkacionit të paraqitur në kuvend vitin e kaluar. Ish deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besa Gazheri, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë alternativa për demarkacionin që nuk do të shkaktonin probleme siç ka ndodhur në të kaluarën.
Ka pas edhe tek Lidhja Demokratike të Kosovës kundështime. Unë konsideroj se edhe një proces ka zgjedhje, do të ulemi, ta diskutojmë, ta shohim me edhe bashkë me alatet tonë ndërkombëtare gjithsesi, po edhe me shtetin fqinë Malin e Zi, edhe unë besoj, jo po, kjo është 100% që ka zgjidhje më të mirë të mundshme.
Si pasaj, as demarkacioni dhe as asociacioni nuk kanë qenë problematike, si që është paracitur, pasi si pasaj, koalicionit e fundit të bëra pas shpallës e zgjedeve të parakoshme, kanë treguar se ka pasur qëllime dhe lojrat të tjera politike. Qështje demarkacioni ndërka që vë si kusht themelor nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, pas përmbushjes e të cilit qytetarët e Kosovës të vazhdojnë të jenë më të izoluarit në rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës do të garojnë disa subjekte politike serbe. Njohësit serb të zhvillimeve politike në vend thonë se Beogradi zyrtar do të përpiqet të krijojë një listë unifikuar serbe, por nuk do të mund t'i përfshi të gjitha subjektet. Kronike Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar do të përpiqet që pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë të ndikojë tek politikanët serb të cilët do t'i fitojnë mandatet e deputetëve në kuvendin e Kosovës për të krijuar një grup të përbashkët parlamentar, thonë njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre tashmë është e dukshme që përfaqësuesit politik dhe subjektet politike të serbëve të Kosovës nuk do t'i qasin të unifikuar zgjedhjeve të cilat pritet të mban me 11 qershor. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare në Kosovë, Beogradi zyrtar pati mbështetur krijimin e listës serbe siç ishte thënë për të unifikuar zërin e serbëve të Kosovës në institucionet e vendit. Rangel Nojkić ishte deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se as në listën serbe përfaqësuesit e saj nuk kanë pasur qëndrim të unifikuar dhe kjo është vërtetuar me ndarjet brenda saj që kanë ndodhur muajt e fundit, rezultatit të cilave janë dy subjekte politike. Siç thot Nojkić, pritet që në garën zgjedhore të hyjnë disa subjekte politike serbe të pakënaqura me përfaqësimin e deritashëm të komunitetit serb në institucionet e Kosovës.
Oni koji su učestvovali u tim izborima su
Ata që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara kanë marrë leksionin dhe kanë parë se ekzistojnë probleme të caktuara. Pastaj, të gjitha opsionet politike të serbëve nuk mund të hyjnë në një listë dhe të jenë të gjithë të kënaqur. Për këtë shkak ata do të shkojnë në kolona të ndara. Kjo flet mjaft qartë se Beogradi, nëse dëshiron të provojë ta ruajë unitetin, duhet që pas zgjedhjeve përsëri të thërras të gjitha subjektet politike dhe përsëri të provojë të vendosë një lloj uniteti. Por mendoj se kjo do të jetë shumë e vështirë se sa që ka qenë deri më tash, tha Nojkić. Mendim të parafërt ka edhe Petar Miletić, ishte deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar përsëri do të përpiqet të krijojë një listë të ngjashme sikurse në zgjedhjet e kaluara parlamentare, me të cilin sinon numrin më të madh të mandateve të deputetëve. Grupit parlamentar të kësaj liste, sipas tij, do të jenë të detyruar të bashkohen edhe deputetët nga subjekte tjera politike serbe të Kosovës, të cilët eventualisht do të fitonin ndonjë mandat.
Mene tu najviše prine da stato bilo kakve ideje politike, strategije, to je ono što meni nedostaje u celoj priči.
Mua më së shumti më shqetëson mungesa e çfarëdo ideje politike apo strategjie. Kjo është ajo që mungon në këtë rrëfim, si dhe kjo që nuk ka fare fushatë zgjedhore as debat ndërmjet subjekteve politike dhe individëve. Frikohen se përsëri nuk do të kemi politikë serioze dhe të përgjegjshme të serbëve të Kosovës, tha Miletić. Por a do të ndryshoj trendi i ndikimit të Beogradit zyrtar mbi serbët e Kosovës dhe përfaqësuesit tyre politik pas zgjedhjeve të 11 qershorit, në kiç shpreh mendimin se ky trend nuk do të ndryshoj pa ndryshuar atë vetë serbët dhe përfaqësuesit e tyre në kuadër të institucioneve të Kosovës.
Koliko se Serbi ne izdignu i pokažu da su važan faktor i da Beograd mora da ih uvažava, ne da ih Beograd koristi.
Kjo nuk do të ndodhë në qovë se serbët nuk ngritën dhe të tregojnë se janë faktori rëndësishëm dhe që Beogradi duhet i respektoj dhe jo t'i shfrytëzoj. Shumë çka varet nga vetë serbët, por mendoj mendoj se gjithnjë më vështirë Beogradi do të mund të ndikoj që të arritet një unitet i të rësishëm, tha Nojkić. Miletić shpreh mendimin se ndikimi Beogradit zyrtar ndaj përfaqësuesve politik të serbëve në Kosovë do të jetë i njëjtë sikurse në mandatin e kaluar. Nuk mund të jetë ndryshe, sepse në Beograd janë në pushtet njerëzit e njëjt, po ashtu edhe në Kosovë do të jenë njerëzit e njëjt në pushtet, kështu që nuk shoh arsye pse do të ndryshonte diçka, donë se ndryshimet janë jashtëzakonisht të nevojshme, tha Miletić. Sidoqoftë, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, tashmë është regjistruar vetëm një koalicion i subjekteve politike serbe, Partia e Serbëve të Kosovës dhe Iniciativa Aktive Qytetare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emërimi antarëve në bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë bëhet përmes pazareve politike, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, konkurset e shpallura për pozita në këto ndërmarrje, ku edhe kërkohen kriteret për punësim, nuk përfillen. Kjo praktikë, thonë ata, duhet të ndalohet, në të kundërtën, dëmet janë të mëdha. Nga Prishtina njofton, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Kosovë, të cilat vinë në pushtet, në vazhdimësi kanë emëruar anëtar të partive të tyre në bordet e ndërmarrjeve publike, duke ju shkaktuar dëme të mëdha dhe duke i politizuar ato, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Marrëveshjet për ndarjen e posteve në ndërmarrjet publike, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, bën edhe përmes marrëveshjeve të partive politike për koalicione qeverisëse. Agron Demi, analist i politikave në Institutin për Ulumtime të Avancuara, thot për Radio Evropa e Lirë se bordet e ndërmarrjeve publike kanë qenë të politizuara që nga momenti kur këto ndërmarrje kishin kaluar nga unë miku tek institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë.
Fund vitit 2008, qeveria Kosovës e drejturat Heprej Hashim Paqit apo qeveria Paqit 1, pat vendosër në të gjitha bordet ndërmarrje publike militant të koalicionit qeverisës me një shumisë më të madhe prej PDK-s. Atëherë pat intervenuar shefi i ICO dhe janë bërë disa ndërrime të vogla, por politizimi ka vazhduar. Ky politizim ka zgjatur deri në qeverinë aktuale, që tash është në ndërheqje.
Si emrimit të antarëve të bordit si pas ligjit për ndërmarjet publike duhet të kryet në procedur të hapur, transparente dhe konkuruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emrimet të bën ekskluzivisht në bazë të meritës. Por të gjitha këto procedura, thot Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu, nuk janë përfilur. Demhasaj thot për Radion Evropa e Lirë si në bazë të ulumtimeve që organizata e tij ka bërë, është vënë në pasë në ndërmarjet publike janë emëruar militantë të partive politike të cilat kanë qenë në pushtet.
Se si duhet rregullohet kjo çështje, unë mendoj që kjo çështje mund të rregullohet vetëm nëse me qeverinë e ardhshme ose në legjislaturën e ardhshme, sepse nuk po mjafton vetëm vullneti politik për me parandaluar një çështje të tillë, kështu që atë vjen nevoja me bëni ligj, një ligj i cili rrëfisht e ndalon që njerëz që kanë pas kaluar politike, që kanë qenë antar të partive politike, mos në pas mundësi me ardhmë në pozicione të tilla që duhet jenë jo politike.
Në anën tjetër, Agron Demi, analist i politikave në Institutin GAP, thot se vetëm qeveria e cila është në largim kishte zëvendësuar mbi 80 anëtar të bordeve, e të cilat u ndanë në mënyrë të barabartë nga partnerët e koalicionit. Demi thot se si shoqëri civile kishin evidentuar shkelje të ligjit për ndërmarrjet publike dhe kishin kërkuar në vazhdimësi ndalimin e praktikës së shkeljes së ligjit dhe anulimin e vendimeve të paligjshme. Kjo praktikë e mërimit të njerëzve të partive politike në këto ndërmarrje publike, shton Demi, fatkesisht do të vazhdoj edhe në të ardhmen.
Tash ne kem hy në zgjedhje të reja, ku pritet koalicione të reja qeveriste, dhe është shumë e mundshme që pjesë e atyre koalicioneve përveç posteve qeveritare të përfshihen edhe ndërmarrje publike, për shkak se në këtë formë partitë që arrin krijojnë koalicione qeverisë, krijojnë vende apo pozita të reja të punës për militantët e tyre partiak, që vetëm në ndërmarrje publike mund të sistemohen dikon rreth 100 antar partish.
Vendet më të preferuara për punësim në Kosovë vazhdojnë të mbesin bordet e ndërmarrjeve publike për shkak të vlerës së lartë të pagave dhe përfitimeve të tjera. Në çdo konkurs numri i aplikuesve është shumë i madh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zëvendës i ndimës sekretarit Amerikan të shtetit Hoyt Brajnji ka thënë se Rusia po rrit përpjekjet për të ndikuar në politikën në vendet e Ballkanit. Këtë dokument ai ka bërë para një nën komiteti në Shtetet e Bashkuara për marrëdhënie me jashtë. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Hoyt Brajnji paralajmëroi se Rusia ka rritur përpjekjet e saj për të ndikuar politikën në Ballkan. Duke folur para një nën komiteti të SBA-s për marrëdhënie me jashtë, zëvendësi i ndihmës sekretarit Amerikan të Shtetit tha se shumë vende të Ballkanit duan integrim më të thellë me Perëndimin dhe Washingtoni i mbështet ato. Por shtoi, Moska përpiqet ta parandalojë një gjë të tillë me mjete financiare dhe politike.
Russia is increasingly working to undermine progress in the Balkans.
Rusia është duke punuar gjithnjë më shumë për të minuar përparimin në Ballkan, nga përpjekjet për të minuar qeverinë në Podgoricë deri te mbështetja për retorikën secesioniste në Bosnjë. Rusia përpiqet të pengojë përparimin drejt antarësimit në NATO dhe BE kudo që mundet, tha ai.
Ethnic tensions throughout the Balkans are once again on the rise.
Tensionet etnike në Ballkan sërish janë rritur. Dhuna e fundit në Maqedoni shpërfaq seriozitetin e problemeve të tyre politike. Me që përparimi në dialogu ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është ndalur, stabiliteti në Ballkan është luhatur pa reforma strukturore të domosdoshme. Bosnjë e Hercegovina është në rrezik që të shndrohet në një shtet të dështuar. Gjithandaj rajonit nacionalizmi po rritet kurse retorika e politikanëve po krijon ndasi. Nga bazi locjallës në kuvendin e Kosovës, deri tek sfidimi Republikës Serbe me autoritetet në gjykatën kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës, politikanët nacionalist hapur po testojnë normat dhe institucionet demokratike, tha i. Zyrtari i lartë amerikan e cilësoi këtë si ndikim malinj të Rusisë. Në pyetjen se cilat, sipas mendimit të tij, janë qëllimet e Kremlinit në rajon, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit tha se do të ishte shumë e vështirë që të parashikohet ose të lexohen mendimet e Vladimir Putinit, por mund të them se në bazë të përpjekjeve të muajve të fundit në rajon, ata kanë tentuar që të rrisin ndikimin, kanë provuar që të kthejnë prapa nga orientimi drejt institucioneve perëndimore BE-s dhe NATO-s dhe sa më shumë të krijojnë varësi të këtyre shteteve nga Rusia. Ji tha se sipas mendimit të tij nuk bëhet fjalë për një strategji të madhe, por më parë si një qasje oportuniste, si të dobësojnë qeveritë të caktuara që kanë synime perëndimore me qëllim që shteti të bëhet sa më shumë i varur dhe aq më shumë i cor me Rusinë. Këtu është interes komercial për shembull në fushën e energjetikës që të rritet varësia në Evropë dhe në Ballkan nga burimet ruse, tha Hoyt Brajnji. Kur bëhet fjalë për luftën kundër terrorizmit, i tha se SBA-t në vendet e rajonit kanë partner të fuqishëm, por atyre ju duhet ndihma. Bashkëpunimi shkëlqyeshëm rajonal me Maqedoninë, Shqipërinë dhe Kosovën ka parandaluar sulmin e planifikuar terrorist në periudhën e ndeshjeve futbollistike të Shqipërisë me Izraelin në Shkodër në nëntorin e vitit të kaluar. Këto shtete në Ballkan mund të na ndihmojnë vetëm nëse kanë stabilitet politik dhe nëse në rajon ka paqe. Vazhdojmë të punojmë në këtë drejtim, por duhet bërë më shumë, tha zëvendësi i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brajnji.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku një deklaratë e presidentit Gjorgje Ivanov për amnistimin e dhunuesve të deputetëve në kuvend ka nxitur reagime të shumta, duke e vlerësuar si të papranueshme. Mandatari për formimin e qeverisë Zoran Zaev në vazhdimsi ka përsëritur se drejtësi do të ketë dhe se të gjithë që kanë bërë shkelje do të përballen me gjyqësorin. Njohësit e çështjeve juridike thonë se për rastin konkret nuk mund të ketë amnisti, pasi bëhet fjalë për vepra të rënda penale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pjesëmarrësit në aktet e dhunshme më 27 prill në kuvendet duhet të nxirren para drejtësisë dhe asesi nuk duhet të mendohet për amnistimin e tyre. Vlerësoi njohësit e çështjeve juridike duke e komentuar deklaratën e presidentit të Gjorgji Ivanov për falje dhe pajtim mes aktorëve të skenës politike, por edhe të pjesëmarrësve në dhunë. Presidenti në një intervistë për një medie të afërt me vëmëronë Nikola Gurevskit, tha se shumica e re parlamentare duhet të ndjek shembullin e vitit 2001.
Një 2001 me vojen konflikt, pa najdof me nachin në pomiruvanje.
Ne në vitin 2001 kishim konflikte armatosur dhe gjetë mënyra që të pajtohemi. Nëse atëherë falem krimet të luftës, pse këtë të mos e bëjmë edhe tani? Të falim njerëzit që morën pjesë në turm dhe që vepruan me emocione. Këtë i takon të bëj shumica parlamentare, pasi nëse kjo ndërmerret nga ana ime, kërkon shumë kohë për shkak të procedurave në për të cilat të duhet të kaloj amnistia. Ka deklaruar Ivanov pas dhënjes së mandatit për formimin e qeverisë së re, liderit të LSDM-së Zoran Zaev. Falja është veprim i mirë dhe ajo duhet të praktikohet në rrethana e momente të caktuara, por në rastin konkret, vlerësoj se ajo nuk ka vend, thotë Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Ai thotë se në kuvend ka ndodhur ngjarje të rënda ku në shenjestër të protestuesve ishin të zgjedhurit e popullit, ata që duhet të garantojnë zbatimin e ligjit dhe sigurinë të gjithë shtetasve, pavarësisht të përkatësisë etnike e fetare apo bindjeve partijake. Profesori Ristevski thotë se rasti duhet të zbardhet nga drejtësia, pasi çdo amnisti apo falje dhunuesve mund të çojë në përsëritjen e veprave të tilla që i kanë vënë një njollë të zezë Maqedonisë.
Gledano pravna gledna točka, gledano pravno preventivna gledna točka, lično sum za toa ljudje të bidat kazneno pravno procesuirani.
Shikuar nga këndvështrimi juridik apo nga këndvështrimi preventiv, vlerësoj se këta persona duhet të nxirren para drejtësisë dhe të dënohen për veprat e bëra. Presidenti kur përmendi amnistin, ka pasur për qëllim aspektin etik të rastit, apo pajtimin në shtet. Por në anën tjetër, vlerësoj se me këtë ne legjitimojmë dhunën, apo nxisim veprimet e tilla dhe në të ardhmen. Më 27 prill ka pasur dhunë të rëndë, të organizuar mirë nga qargje të caktuara politike, andaj për këtë vepër penale duhet të ketë epilog gjyqësor, pasi janë dhënuar përfaqësuesit e popullit, ata që duhet të kujdesen për ligjshmërinë dhe sigurinë e qytetarëve të këtij vendi. Ngjashëm vlerëson edhe Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës. Ai nuk pajtohet me vlerësimin e presidentit se nëse kishte amnisti në vitin 2001 për ish-pjestarët e UÇK-s, pse të mos ketë edhe për ngjarjet në kuvend. Selmani thotë se presidenti nuk duhet të bëjë paralele të tilla, pasi bëhet fjalë për dy ngjarje krejtësisht të kundërta.
Është e padrejtë të bëni krahasimin me vitin 2001, pra si ka pishin tjera dhe sa ndërsa kjo fundi që u bënë në kuvendin e Maqedonisë nuk janë një situata që mund krahasohen me njëra tjetrës. Nëse eventualisht do të ndodhte një amnesti e tillë, ndrysh një fatkeqësi e radhës për Maqedoninë, pra si edhe qeveri të ardhmë, edhe president të ardhmë, atëherë më tepër për çështjet e kriminalit që sa më ato që është demokratik dhe funksional.
Sot Selmani, lidhur me ngjarjet e 27 prillit në kuvend, deri më tani janë identifikuar apo janë marrë në pyetje mbi 20 persona, ndërsa për 9 prej tyre tani më kanë nisur edhe procesi gjyqësor. Në lirim mbeten ende organizatorët kryesor të protestës, përfshirë edhe 6 deputetët e vëmëros, të cilët e gjithashtu dyshohet të kenë qenë pjesë e skenarit për pushtimin dhe dhunën e ushtruar ndaj deputetëve të shumicës parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë, i përballur me presione nga Kongresi, emëroi një këshilltar të posaçëm për të hetuar ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016 dhe marrëveshjet e mundshme midis bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump dhe Moskës. Në këtë temë dëgjojmë Valona Telën.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë emëroi ish-drejtorin e FBI-s Robert Mueller si këshilltar të posaçëm për mbikëqyrjen e hetimeve për marrëveshje të mundshme midis bashkëpunëtorëve të presidentit amerikan Donald Trump dhe Rusisë. Ky veprim, i cili u mirëprit edhe nga demokratët edhe nga republikanët në Kongres, erdhi pas rritjes së kërkesave për hetime të pavarura të dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016 në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Zëvendësi prokurorit të përgjithshëm të SBAS Rod Rosenstein tha se ka vendosur të emërojë një këshilltar të posaçëm, jo sepse ai beson se janë kryer krime, por se beson se këshilltari i posaçëm është i nevojshëm në mënyrë që populli amerikan të ketë besim të plot në rezultatin e hetimeve. Interesi publik kërkon nga unë që të i vendos hetimet nën autoritetin e një personi, i cili ushtron një shkall pavarësie nga zinxhiri normal komandues, tha Rosenstein. Një këshilltar i posaçëm konsiderohet i pavarur sepse ai ka autoritetin për të kryer hetime me staf të zgjedhur nga ai dhe pa konsultuar ose informuar Departamentin e Drejtësisë ose Shtëpinë e Bardhë për rrjedhën e hetimeve të tij. Këshilltari posaçëm po ashtu është i autorizuar të ndjek penalisht çdo krim të zbuluar nga hetimet e tij. Dyshimet që Shtëpia e Bardhë mund të ketë bërë përpjekje të ndikoj hetimet e Departamentit të Drejtësisë për çështjen ruse janë ngritur pasi presidenti Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-s James Comey një javë më parë. Dyshimet të tjera janë ngritur më 16 maj, pas raporteve se Trump i ka kërkuar Comey-t të përfundoj hetimet mbi ish këshilltarin e tij për siguri kombëtare Michael Flynn. Flynn ka dhënë dorëheqje në muajin e shkurt pasi ka keq informuar nën presidentin për kontaktet e tij me zyrtarët rus. Disa kongresistë kanë thënë se nëse Trump ka kërkuar ndërprerjen e hetimeve për Flynnin, ai mund të ketë penguar drejtësinë, gjë që është vepër penale në SBA. Pas emërimit të këshilltarit të posaçëm, Trump ka lëshuar një deklaratë duke thënë se nuk ka lidhje të dyshuara midis Rusisë dhe bashkëpunëtorëve të tij. Një hetim i plot do të konfirmoj atë që e dim tashmë. Nuk ka pasur asnjë bashkëpunim midis fushatës sime dhe ndonjë entiteti të huaj. Pres që kjo çështje të përfundoj shpejt, tha Trump. Më herët, Trump kritikoi mbulimin mediatik të çështjes ruse, duke thënë se asnjë politikan në histori nuk është trajtuar më keq apo më padrejtësisht se sa ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i përgjithshëm i lëvizjes vetëvendosje ka nominuar për kryeministër Albin Kurtin. Këtë për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Tinka Kurti nga kjo lëvizje. Lëvizja vetëvendosje është partia e vetme që nuk ka arritur asnjë koalicion parazgjedhor për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mban më 11 qershor. Në një hulumtim të bërë nga Instituti Gallup, thuhet se ndjenjën më të fuqishme të pavarësisë në mesin e shteteve që kanë dalë nga shpërbërja e ish Federatës Jugoslave e kanë qytetarët në Kosovë. Madje 75% e të anketuarve në Kosovë mendojnë se shpërbërja Jugoslavis ishte e dobishme për ta, thuhet në hulumtimin e Gallupit me vlerësimin se me shumë gjas kjo bëhet për shkak të dëshirës shumë vjeçare për pavarësi. Në ulumtimin e Gallupit thuhet se nostalgjia për Jugosllavinë në mesin e shteteve të hapësirës pas Jugosllave është ende e fortë. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se këshilltarët e fushatës zgjedhore të presidentit Donald Trump kanë qenë në kontakt me zyrtarët rus dhe të tjerë në Kremlin, në së paku 18 thirrje dhe mesazhe elektronike gjatë 7 muajve të fundit të garës presidenciale më 2016. Duke cituar zyrtar dhe ish zyrtar amerikan, Reuters tha se shkëmbimet janë pjesë e materialit që po shqyrtohet nga hetuesit që hetojnë ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet dhe marrëveshjet e mundshme midis Moskës dhe fushatës së Trumpit. 6 nga kontaktet e pazbuluara më parë kanë qenë thirrje telefonike midis ambasadorit rus në SBA Sergej Kislyak dhe këshilltarëve të Trumpit, përfshir ish këshilltarin për siguri kombëtare Michael Flynn, raportoi Reuters. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është i kënaqur me zotimet e aleatëve të NATO-s për të rritur shpenzimet në mbrojtje, por paralajmëroi se ai do të tërhiqet nga alianca nëse aleatët nuk i përmbushin premtimet. Ai nuk do të mbetet në NATO nëse NATO nuk bën më shumë për parim se shpejti, tha zyrtari amerikan. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka kritikuar shpesh aleatët e NATO duke thënë se nuk bëjnë sa duhet për mbrojtje dhe për të luftuar terrorizmin. Kombet e Bashkuara thanë se edhe 200 mijë civil mund të ikin nga Mosuli pasi luftimet në këtë qytet të Irakut janë intensifikuar. Numri njerëzve që po zhvendosen është i madh, po bëhet gjithnjë më e vështirë për t'u siguruar civilëve ndihmën dhe mbrojtjen e nevojshme, sa koordinatorja për çështje humanitare OKB-s Liz Grant. Afro 700.000 njerëz tashmë janë zhvendosur nga Mosuli, pasi në tetor forcat ushtarake kanë nisur një operacion të madh për rikthimin e kontrollit të qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. Grande tha se banorët po largohen në kushte shumë të vështira dhe se shumica prej tyre nuk kanë ushqime, qasje në ujë të pastër dhe barna. Mosuli ra në kontrollin e militantëve në verën e vitit 2014. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.